UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathena. Mirëse erdhët në episodin e radhës dhe në pjesën e dytë të podcastit UEFA kundër Skënderbeut. Dhe si gjithmonë i ftuari unë i zakonshëm Brendon Salih. Mirëse erdhë Brendon.
Mirëse u gjeta.
Në episodet e kësaj pjese, do të trajtojmë apelimin e vendimit të vitit 2016 në kas nga Skënderbeu, e procedurat, zhvillimin e gjyqit, arsyetimin dhe vendimin e lënë në fuqi nga kasi. Brendoni pa tjetër që do të na i shpjegoj këto etapa në mënyrë më të detajuar, apo jo?
Po, pa tjetër, por fillimisht dua të bëj një përmbledhje të kompetencave të organeve vendimarse, pra si kryejnë procedurat UEFA dhe KASI dhe si konsideron le të themi KASI procedurat e ndjekura nga UEFA në luftën ndaj turkimit të ndeshjeve, qoftë ndaj klubeve, qoftë edhe ndaj individëve të caktuar, por në rastin konkret do merrim me klubet.
Në rregull.
Siç e tham edhe në episodet e mëparshme, UEFA kryen një procedurë le të themi hetimi apo dënimi me dy faza. Fillimisht është faza e parë, pra hetimi apo sanksioni administrativ që pezullon një klub të caktuar me një përjashtim vetëm për një sezon futbolistik nga garat europiane, siç është dhe rasti i procesit që po ndjekim në 2016 të Skënderbeut. Dhe etapa e dytë që është sanksioni disiplinor. Megjithatë, dy etapat nuk, do të thonë, janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por njëkohësisht janë dhe të ndara veç e veç. Pra ka një farë ambiguiteti dhe midis këtyre dy fazave. Në fazën e dytë, aman në krahasim nga faza e parë që le të themi standardi provës është më i ulët deri diku, kurse për fazën e dytë kërkohet që të ketë një shkelje më konkrete, pra më specifike të rregullave, pra të ketë le të themi një provë më të fortë se thjesht një dyshim i arsyeshëm. Gjithashtu, KASI mbështet standardin e provës që përdoret nga UEFA në këto procedura, pra në procedurat e dënimit të klubeve apo lojtarëve apo individëve për të fiksimin apo trukimin e ndeshjeve, që është kënaqësia e rehatshme apo kënaqësia e mjaftueshme, siç e pam. Pra ky standard që e ka definicionin si më i madh se sa një balancë probabiliteti, por më pak se një provë për të dyshimit të arsyeshëm, në jurisprudencën e KASI-t përdoret gjithashtu, pra që kënaqësia e rehatshme është nga pikpamja juridike konform, le të themi, rregullave apo konform ligjeve në arsyetimin e trupave apo paneleve gjyqësore të KASI-t. E megjithatë, paneli në rastin kur trajton çështje në të cilat është përdorur ky standard prove, duhet këtë parasysh seriozitetin apo rëndësinë e shkeljes apo akuzës, le të themi, të pretenduar, dhe në rastin konkret nga ana UEFA-s. Pra shohim se si në rastin e parë kur vet UEFA e përdor atë standard, është le të themi një standard subjektiv që në fund fundit varet në opinionin apo në dëshirën apo në gjykimin e trupës gjykuese, pra të individëve që bëjnë trupin gjykues. Në të njëjtën kohë edhe KASI nuk, domethënë, e përdor të njëjtin standard prove, ama standardi mund ta vër më lart, mund ta vër më poshtë, varet, pra mbetet edhe këtu një hapësirë interpretimi shumë e madhe, pra midis të dy trupave gjyqësore. Dhe pika e tretë që doja të përmendja në këtë fillim të këtij episodi është le të themi vlerësimi që jep KASI sistemit BFDS. Ne e përmendëm në episodet e kaluara çfarë është sistemi BFDS, si funksionon ai, dhe KASI e vlerëson gjithashtu, le të themi, informacionin matematikor, statistikor, le të themi, rëndësinë që ka BFDS-ja për luftën ndaj turkimit të ndeshjeve, madje e krahasojnë ose le të themi e quajnë të ngjashëm nga pikpamja analitike dhe me pasaportën e gjakut të atletëve, pra në rastet kur zbulojnë atletët që kanë përdorur doping apo substanca të tjera të ndaluara në kompeticione të ndryshme. Dhe në rastin e BFDS-s, pavarësisht informacioni analitik konsiderohet le të themi i vlefshëm nga pikpamja shkencore, le të themi, apo juridike, ai nuk është i mjaftueshëm për të konsideruar automatikisht pra një ndeshje të fiksuar. Dhe kjo bëhet specifikisht pra e qartë në vendimet e KASI dhe në raste të mëparshme. Pra KASI mendon që sistemi BFDS mund të përmirësohet edhe me rregullore të tjera në të ardhmen të UEFA-s, dhe informacioni analitik i nxjerr prej saj mund të jetë dëshmi e vlefshme vetëm nëse vërtetohet edhe nga prova të tjera, pra nga dëshmi të tjera të jashtme, të ndryshme, pra ajo që le të themi bën diferencën midis informacionit sasior, pra numrit të caktuar të ndeshjeve, siç është rasti i Skënderbeut, pra që ishin mbi 50 ndeshje të dyshuara, dhe analizës cilësore. Pra në fund fundit këto ndeshje duhet të analizohen në kontekst të caktuar, kontekstin e klubit e të tjerë, pra siç i pam në vendimin e UEFA-s që ishte pjesa dhe mbi opinionin dhe perceptimin publik, kombëtar e ndërkombëtar të klubit.
Pra jo të merren thjesht si numra.
Po, e vërtet, sepse në atë mënyrë thjesht le të them janë një indici që çon në një drejtim të caktuar, pa ama nuk do të thotë që të arrish automatikisht në konkluzionin që ndeshja është e trukuar.
Shumë mirë, atëherë pas këtyre sqarimeve le të rikthehemi çështjes kryesore për cilën e nisëm dhe këtë episod, për apelimin e Skënderbeut në KAS, pra cilat ishin procedurat deri në zhvillimin e gjyqit.
Pasi pamën në episodet e mbashme procedurat e ndjekura pranë trupës apelit të UEFA-s, para deri në datën 1 qershor kur doli vendimi i apelit të UEFA-s, do të shohim tashmë se çfarë ndodhi pra nga 1 qershori e këtij. Më 1 qershor të 2016, organi i apelit të UEFA-s dha vendimin e tij, pra ku pezulloi Skënderbeu me një vit nga kompeticionet europiane, më konkretisht nga UEFA Champions League, dhe i ngarkoheshin shpenzimet e procedurës dhe konsideroi dhe FSHF-ja bashkërisht apo le të themi përgjegjëse për pagesën e një gjobe. Vendimi kuptohet ju komunikua jo vetëm palëve, por edhe organit të etikës dhe disiplinës së UEFA-s, administratës së saj dhe FSHF-s, le të themi si palë interesuar në këtë proces, pasi kuptohet Skënderbeu është pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit. Megjithatë, në momentin kur ky vendim le të themi i apeluar dërgohet në KAS, paneli i KAS-it, pra trupa gjykuese vërejnë që vendimi plot i organit të apelit ka mospërputhje me vendimin e publikuar pra të datës 1 qershor dhe sipas këtij paneli referimi ndaj gjobës që shqiptohet klubit dhe që konsideroi dhe federata përgjegjëse është një gabim tipografik, pasi në vendimin arsyetuar rezulton se nuk është vendosur asnjë gjobë. Pra, siç e shohim, edhe në vendimin e apelit të UEFA-s është bërë një lapsus apo një gabim, le të themi, që normalisht në procedura kaq serioze dhe nga organe kaq prestigjioze në letër si puna e UEFA-s nuk duhet të ndodhte. Më datë 14 qershor, klubi në bazë të nenit 48 të kodit të KAS paraqet apelin e tij, pra pranë gjykatës arbitrazhit sportiv në Lozanë dhe kërkon së pari pezullimin e vendimit të UEFA-s, pra ekzekutimin të vendimit, pra në farë mënyrë garanci padine që ndërkohë që çështja do të shqyrtohej në proces, klubi kishte mundësinë të luante në UEFA Champions League. Së dyti, rëzimin e vendimit të ankimuar, pra rëzimin e vendimit të apelit të UEFA-s që pezullonte klubin me një vit nga kompeticionet europiane, si dhe dënimin e palës së paditur, pra në këtë rast UEFA-s, me mbulimin e gjithë pagesave dhe kostove dhe tarifave të ndryshme kuptohet gjyqësore. Gjithashtu, klubi emëroi profesor Massimo Corcian, një avokat, jurist dhe profesor në Rom në Itali, si arbitër, pasi duhet të shpjegojmë që në procedurat e ndjekura në KAS, secila nga palët emëron nga një arbitër ose një gjyqtar dhe kryetari i trupës gjykuese emërohet ose nga presidenti i KAS-it ose me short në raste të caktuara. Dhe në rastin konkret klubi pra zgjodhi profesorin italian si arbitër të tij. Në datën 16 qershor UEFA njofton zyrën e KAS-it se nuk ishte asnjë kundërshtim për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, pra për dhënien e garancisë padisë klubit, me kushtin që klubi duhet pajtohej me një gjykim të përshpejtuar dhe me kalendarin që propozonte UEFA në këtë drejtim. Pra ideja ishte që meqense ndeshja e parë, turi të dytë eliminator të Champions League-s në atë verë do të luajë në data 12 ose 13 korrik, UEFA kërkonte që vendimi të dilte të paktën një javë para këtyre ndeshjeve. Dhe UEFA mendonte që deri në datën 30 qershor të mbaronin të gjitha procedurat apo le të këmbimet e ndryshme midis palëve dhe në datën 4 korrik të mbahej seanca e KAS-it në mënyrë që vendimi të dilte në datat 5 ose 6 korrik. Në datën 17 qershor klubi u pajtua me kalendarin e përshpejtuar të sugjeruar nga UEFA dhe duke parë marrëveshjen le të themi ose akordin e arritur mes palëve, në datën 20 qershor KAS-i konfirmoi garanci padinë e kërkuar nga klubi dhe në këtë mënyrë Skënderbeu lejuat të merrte pjesë në shortin e hedhur në Nyon të Zvicrës për UEFA Champions League-n e atij viti dhe më konkretisht u shortua me ekipin kampion të Hungarisë Ferencvaroshin. Mati një akord duarit midis dy klubeve dhe UEFA-s që në rast se Skënderbeu kuptoi do t'i konfirmoi dënimi në KAS, atëherë Ferencvaroshi automatikisht do të kalonte në turin e radhës, pra të UEFA Champions League-s, pa pasur nevojë le të themi për tu rishortuar përsëri me një skuadër tjetër. Kurse nga ana e saj UEFA kuptohet kërkonte konfirmimin e vendimit të apelit dhe të urdhëroi Skënderbeut të paguante të gjitha shpenzimet dhe tarifat e ndryshme gjyqësore apo që konsideronin ata që ishin përdorur për këto procedura. Në datën 1 korrik zyra e gjykatës së KAS-it njoftoi se trupi gjykues i vendosur për këtë çështje nga ana e presidentit të KAS-it ishte zoti Manfred Nan, pra kryetari i trupit gjykues, prokuror në Arnhem në Hollandë, si kryetari i trupit, profesor Massimo Corcia si avokati pra juristi i përzgjedhur si arbitër apo si gjyqtar nga klubi dhe zoti Jose Pinto, një avokat jurist në Barcelonë të Spanjës si arbitër i përzgjedhur nga ana e UEFA-s. Pra këta të tre ishin ata që gjykuan çështjen e Skënderbeut në KAS në vitin 2016. Dhe më datën 4 korrik 2016 u mbajt seanca dëgjimore në Lozanë të Zvicrës, ku prezent për klubin ishin tre avokatët italianë, Gabriele Zuccheretti, Antonio Conte dhe Camillo Mineo, zoti Gerard Takaj, biri presidentit në përfaqësim të klubit dhe një përkthyes. Kurse nga ana UEFA-s kemi prezent Emilio Garcia, shefin e etikës dhe disiplinës së UEFA-s, që mban tashmë të njëjtin post por në FIFA. Zotërinë Miguel Lietar dhe Caldon, dy inspektorët e disiplinës UEFA-s, pra ata të dy që hartuan raportin me të cilin u akuzua dhe më pas u dënua Skënderbeu, zoti Jan Kleiner, këshilltar i jashtëm ligjor, zoti Carlo Schneider, avokati i disiplinës UEFA-s, zoti Graham Picker, koordinator i inteligjencës pranë UEFA-s, dhe zoti Urs Kleiser, zyrtar i integritetit të UEFA-s. Pra, shohim që UEFA ka ardhur, le të themi, me një ekip goxha serioz, duhet të math, le të themi, deri diku në numër në këtë seancë. Paneli dhe palët prezente në seancë dëgjuan dëshmitë e tre dëshmitarëve. Cilët ishin ata më konkretisht? I pari ishte zoti Tom Mace, drejtori shërbimeve të sigurisë në kompaninë Sportradar, i cili u thirr edhe në seancën e apelit pra të mbajtur në UEFA. Kuptohet, Sportradar është organizata partnere e UEFA dhe këta janë ekspertë, le të themi, të thirrur po nga UEFA si dëshmitar pra në këtë proces. I dyti ishte profesor David Forrest, profesor i ekonomisë në Universitetin e Liverpoolit, është një nga dy profesorët britanikë pra angleze që i përmendëm në episodin kur po flisnim për BFDS-n, pra që kanë kryer të studimin e famshëm mbi efektshmërinë, le të themi, të sistemit BFDS. Dhe i treti ishte zoti Rupert Bolingbroke, CEO i Hong Kong Jockey Club, që është një kompani e madhe bastesh aziatike dhe që u thirr pra si dëshmitar ekspert nga ana e UEFA-s me videokonferencë, kurse dy të tjerët ishin prezencë në sallë. Kuftohet, të gjithë dëshmitarët u pyetën, le të themi, si nga pala e UEFA-s, si nga avokate e klubit, ashtu dhe nga trupa gjykuese. Dhe para se të përfundonte seanca, të dyja palët deklaruan pra që nuk kishin ndonjë kundërshtim me procedurat e ndjekura nga paneli dhe drejta e tyre për të dëgjuar ishte respektuar. Dhe në datën 6 korrik 2016, pra pjesa operative e vendimit i komunikua palëve në përputhje me kalendarin e përcaktuar më parë pra në qeshor.
Pra këto ishin procedurat deri tek seanca dëgjimore kasit, apo jo Brendon? Që këtë e tuti, mund të na shpjegosh pak qëndrimet e palëve?
Patjetër, së pari do të shohim qëndrimet e klubit apo parashtrimet e klubit para trupës gjykuese të kasit. Në fillim klubi përpiqet të sulmoj vendimin e UEFA-s duke pretenduar që neni i rregullores të cilës UEFA ju referua për t'ia kaluar çështjen direkt komisionit të apelit nuk mund të zbatojë në këtë rast pasi meqense edhe në rastin kur UEFA pretendon se ishte rast urgjent dhe nuk mjaftonte koha e mjaftueshme për procedurat standarde të zakonshme, nenet e rregullore së UEFA-s lejojnë që shkalla e parë, pra Komisioni i Etikës dhe Disiplinës së UEFA-s, në raste të veçanta mund të vendosë pavonesë, pra nuk ka ndonjë urgjencë sipas klubit që justifikon kalimin e drejtë për drejtë në apel, pasi vetë Komisioni i Etikës dhe Disiplinës mund ta merrte një vendim dhe kuptohet më pas mund të vazhdonte procedura e zakonshme.
E ka tagrin për këtë gjë, domethënë.
Po. Dhe sipas klubit neni 24 i rregullores së disiplinës së UEFA-s që zbatuar në rastin e Serbeut nuk mund të zbatojë në këtë rast pasi i heq mundësinë klubit të bëjë një apel të brendshëm, le të themi, midis dy organeve të UEFA-s para se të drejtojë më pas apelit në kas pra për të çuar çështjen në këtë gjykatë arbitrazhi sportiv në Lozan. Përveç pjesës procedurale, pra ku klubi apo avokati i klubit sulmojnë pjesën procedurale të vendimit të UEFA-s, sa i përket provave që rrjedhin nga BFDS-ja, klubi thekson se nuk është ndjekur kur për ndonjë kallëzim penal dhe nëse do të ishte e vërtet që ishte përfshirë në aktivitete kaq të mëdha të trukimit të ndeshjeve, është e pamundur që të mos gjendej në një hetim qoftë kombëtar apo ndërkombëtar dhe për më tepër me ato shuma të mëdha që pretendon UEFA.
Përfundimisht sa ishin shumat? U mor vesh ndonjëherë?
Asnjëherë, në asnjë vendim, në asnjë raport, as inspektorët, as gjykatat, asnjëherë nuk kanë dhënë as edhe një shifër. Sepse në fund të fundit mund të themi edhe diçka. Për dikë shumë e madhe mund të jetë 1 milion, për dikë mund të jetë 10 milion, për dikë mund të jetë 100.000, mund të jetë edhe 10.000.
Por kjo nuk u zbardh asnjëherë apo jo?
Nuk u zbardh asnjëherë. Dhe klubi gjithashtu pohon se në të gjitha raportet individuale të BFDS-s, vetë sistemi nuk e garanton saktësinë e burimeve të informacionit. Pra, vetë BFDS-ja për më tepër në asnjë proces gjyqësor të deri tanishëm ose deri në ato momente le të themi, nuk përbënte provë pra të trukimit të ndeshjeve apo të përfshirjes së individëve, pasi duhet të themi që dhe vetë BFDS-ja nuk është e përcakton përgjegjësi individuale qoftë të një individi apo grupi individësh, pra qoftë drejtuesish, lojtarësh etj. Dhe ajo është pra, siç e kemi shpjeguar, një sistem kryesisht i bazuar në algoritme, informacione statistikore, matematikore e të tjera, që kryesisht fokusohen në modelet e pazakonta të basteve apo luatjet e koeficientëve të basteve.
Pra atë që vjen re BFDS-ja është modeli pazakont i basteve, po jo se ve gishtin tek dikush tek fajtori.
Po, eksakt. Dhe për të krijuar prova, si që pamë dhe si që tentoj dhe UEFA kuptohet përpiqen të kapin më pas pra elementë ndryshëm të jashtëm kontekstin apo individet rreth klubit, pra për të justifikuar që shiko, këto luatje të dyshimta të koeficientësh kanë lidhje me këta individ të dyshimt.
Pra kanë një bazë.
Përpiqen të japin një bazë, më saktë se bazë reale shkencore nuk është se mund të themi se kanë 100%.
E kuptova.
Dhe gjithashtu nëse të dhënat le të themi e siguruara nga BFDS-ja do të ishin të mjaftueshme, atëherë kuptohet që përgjegjësia që do të ose le të themi akuza që do të bëj klubi do të ishte shumë më rëndë, prova do të ishin le të themi të drejtë për drejtë, dhe kuptohet klubi nuk mund të kishte shpëtim apo mund t'ia ishte direkt me një pezullim, madje mund të dënohesh edhe direkt. Klubi argumenton gjithashtu se fitimet e mëdha të pretenduara të fituar nga aktivitetet turkimi të ndeshjeve mbeten të pabazuara pasi të paktën për ndeshjet në Shqipëri sipas legjislacionit vendas deri në atë vit. Kompanitë e bastave apo të lojrave të fatit kishin një kufizim në fitimin maksimal nga një bast prej rreth 3500 euro maksimumi, pra nuk është në një shumë e madhe le të themi. Gjithashtu, të gjithë personat juridik ose fizik të vendosur në Shqipëri u ndaloi të hynin në web-faqen ndërkombëtare të bastave. Në lidhje me zotin Takaj, ashtu si dhe ngjyqin e apelit klubi apo avokatët më saktë, e pohojnë që ai para 15 apo 20 vitesh ka qenë pronar i kompanisë baste të quajtur Eurobest, por që nuk ekzistonte më prej vitesh dhe madje edhe përpara se zoti Takaj të hynte në futboll si pjesë e bordit të Skënderbeut. Gjithashtu, vetë zoti Takaj personalisht sipas dokumentave të çuar qoftë nga prokuroria, qoftë nga gjykata shqiptare nuk ishte i dënuar asnjëherë, nuk ishte as në ndonjë proces hetimor, qoftë për rastin e sportit apo për ndonjë rast individual personal në biznese të tjera. Dhe vetë statusi i klubit në atë moment, pra si organizatë fitimprurëse, sipas legjislacionit të brendshëm shqiptar, e pengon të le të themi në farë mënyrë një interes kaq të madh financiar që zoti Taka apo dikush tjetër mund të kishte pasur pra në fitim të drejtë për drejtë nëpërmjet rrugëkimit të ndeshjeve. Të paktën ky është argumenti që përdorin avokata e klubit. Në lidhje me zotin Bode, ish ministrin e financave në Shqipëri, klubi argumenton që ai është një tifoz i thjeshtë i klubit dhe që ndjek shpesh ndeshjet e skuadrës dhe akuzat apo pretendimet lidhur me të si ndikim le të themi në rezultatet e ndeshjeve apo në turgimin e ndeshjeve është krejtësisht surreale. Gjithashtu, sa i përket përfshirjes së gruas së zotit Takaj, avokati dhe klubi argumenton gjithashtu që përfshirja e emrit të saj në këtë procedurë është një absurditet, pasi ajo nuk ka asnjë pozitiv në klub, nuk merret me menaxhimin e klubit. Dhe gjithashtu i biri zotit Takaj, i cili ka jetuar më deri aparati vitin në Spanjë, është përfshirë vetëm kohët e fundit, le të themi muajt e fundit pasi është kthyer në Shqipëri pra në menaxhimin e klubit. Klubi pranon gjithashtu se kompania e basteve Top Bast ishte një sponsor i saj 2 vjet më parë, pra në vitet 2014-2015, por ky fakt nuk mund të paraqyqohet si një përfshirje në turgimin e ndeshjeve pasi klubet e futbollit në të gjithë botën janë objektiva marketingu për kompanitë e basteve dhe kjo nuk përbën shkelje për integritetin sportiv. Gjithashtu, për aq sa klubi është në dieni, kompanitë shqiptare të basteve nuk mund të kishin akses në burimet letimi apo në kompanitë ndërkombëtare të basteve. Dhe prandaj provat e paraqitura nga UEFA në këtë drejtim bazohen në thashë theme, në spekulime dhe që nuk dëshmonin asgjë. Së fundi, në lidhje me perceptimin kombëtar dhe ndërkombëtar, klubi pohon se elementet e sinjalizuar nga inspektorët e UEFA në lidhje me perceptimin e parapur të trukimit të ndeshjeve të klubit janë kryesisht afirmime, pra të përgjithshme dhe të paprovuara. Kryesisht, klubi i referohet opinioneve, ndjenjave, supozimeve, tjerë nga individët të veçantë apo nga personat të caktuar të cilat janë të paprovuara dhe nuk përbëjnë asnjë element, le të themi, prove thelbësor në një proces gjyqësor dhe nuk i referohen rasteve të veçanta dhe si rjedhoi e kësaj, vlera gjyqësore e këtyre supozimeve, pasi as provas mund të quen, është e barabartë nëse jo më pak se zero. Tani, pasi pamë qëndrimet apo parashtrimet e klubit para seancës së kasit, do të shohim cilat ishin pretendimet, le të themi, apo qëndrimet e UEFA-s pra si palë e drejtë të drejtë pra në këtë proces gjyqësor. Sipas UEFA-s, vendimi i apelit që vendosi për shkak të përfshirjes së klubit në aktet e trukimit të ndeshje pezullimin e tij, është një çështje që duhet të trajtohet në përputhje me rregullat e UEFA-s dhe rrethanat në të cilat të shmarë ky vendim. Dhe në përputhje gjithashtu me të gjitha ligjit apo rregullat e konkurrencës apo të kompeticioneve të UEFA-s, të cilat kuptohet janë pranuar qoftë në mënyrë eksplicite, qoftë edhe janë dakordsuar nga klubi, pasi kuptohet çdo lloj klubi, jo vetëm Skënderbeu, shqiptar apo europian që merr pjesë kompeticionet të UEFA-s, në momentin që firmos le të themi formularin e aplikimit, kuptohet që hyn në një kompeticion do bësh dakord me rregullat dhe ndëshkimet e atij kompeticioni, është më së normali. Organi apelit UEFA si vendosi klubit masën administrative, pra të parashikuar në regulorët e saj, pra pezullimi për një sezon nga garat e UEFA-s, me opsionin e mundshëm pra që në të ardhme mund të kishte edhe një sankcion pra disiplinar. UEFA po on se BFDS-ja është një sistem i besueshëm, i saktë që zbulon lëvizjet e parregullta të bastave, si parandeshish ashtu dhe gjatë lojës, pra live. Dhe ky sistem monitoron qoftë tregjet europiane ashtu dhe ato aziatike të bastave. Monitorimi përdor algoritme të sofistikuara dhe modele matematikore për të krahasuar, le të themi, shanset e llogaritura, pra koeficientët që janë para ndeshjeve me shanset më pas gjatë ndeshjes, pra që japin bastvendësit apo bookmakersat. Dhe UEFA konsideron që besueshmëria e BFDS-së është te plot. UEFA parashtron gjithashtu që nga viti 2010 sistemi ka identifikuar më shumë se 50 ndeshje ku klubi është përfshirë në turkime ndeshjes dhe për qëllime bastesh dhe shifra të cilat janë të mëdha. Po, nuk thuhet se cilat janë këto shifra. Apo edhe ku janë vënë, si janë vënë. Klubi fiksoi sipas UEFA-s të paktën 5 ndeshje në eliminatore të Champions League-s, 2 në grupet të Europa League-s, 41 në Superligë dhe Kupën e Shqipërisë dhe 6 ndeshje miqësore në gjithë këto vite, pra në 6 vite. UEFA po on gjithashtu se jo vetëm duke parë modelet e tregut të bastave, por dhe duke marrë parasysh disa veprime në fushë të disa lojtarëve, është e qartë që klubi dhe lojtarët e tij manipuluan rezultatin e atyre ndeshjeve. Dhe për më tepër, UEFA argumenton se analizat e bastave për këto ndeshje konfirmojnë se shumë atë mëdha parash janë vënë në lojë në rezultatet e këtyre ndeshjeve dhe kjo pati efektin pra për të ndryshuar koeficientet e bastave. Në mënyrë jo logjike kuptohet dhe të dyshimt. Fitimet e paligjshme në shumat konsiderueshme prethot UEFA që duhet jenë krijuar nga këto ndeshje. Mirpo gjithmonë thuhet duhet shumë të mëdha, mirpo nuk përmendet asnjë lloj shume, asnjë lloj llogari, asnjë lloj individi që apo grupi që ka fituar këto shuma, ose të paktën s'kan provuar. UEFA shton gjithashtu se operatorët më rëndësishëm të basteve, kryesisht nazi, po jo vetëm, vendosën të heqin ndeshjet e lartë përmendura, pra këto ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut nga tregu i basteve. Pasi kuptohet se edhe ata UEFA mendon që kishin dyshimin që këto ndeshje ishin trukuara dhe kuptohet ata i hoqën për interesat e tyre, kuptohet, financiare e tjerë. UEFA arrin në konkluzionin se klubi paraqet kërcënim serioz për integritetin e futbollit evropian dhe se klubi nuk mund të pranohet në kompeticionin e ardhshëm të UEFA-s. Përtej raporteve të basteve dhe pamjeve video, pra pamjet video të sekuenca, le themi, në momentin kur lojtarët e Skënderbeut mund të kenë shkaktuar një penalti apo kanë marrë një karton të kuq, UEFA le themi tenton t'i paraqesë si provë që t'i lidhë me momentet e lëvizjeve të koeficientit të basteve. UEFA kreu një hetim të paktën siç e cilësojnë këta, pasaj se çfarë hetimi kanë kryer din ata, në vend në Shqipëri me qëllim që të mblidhte më shumë prova rreth klubit. Sipas UEFA-s, pavarësisht mungesës së bashkëpunimit aktiv të treguar nga autoritetet shqiptare, ky hetim konfirmoi situatën tronditëse të trukimit të ndeshjeve në lidhje me klubin dhe së pari UEFA pohon se ka vërtetuar lidhjet e klubit, le të themi, me elementë dyshuar apo me tregun e basteve në Shqipëri dhe UEFA pohon gjithashtu se ka vërtetuar, që është një term shumë interesant, perceptimin publik dhe të drejtë për drejtë, pra fjala opinion dhe perceptim, se vërtetohet perceptimi, domethënë është diçka që në një proces gjyqësor unë të paktë mendoj që as nuk duhet ekzistonte, megjithatë këta e përdorin. Pra, UEFA ka vërtetuar perceptimin publik dhe të drejtë për drejtë të lojtarëve, të tifozëve, të operatorëve të bastëve, të gazetarëve, të cilët janë tregues të qartë si pasaj të përfshirjes së klubit në aktivitetet të paligjshme.
Pra, është njësoj si në një gjyq, le të themi publik, të mos merret mendimi i gjykatësit, po të merret mendimi i turmës, i publikut, i audiencës.
Po, të mos le të themi gjykohet mbas të provave shkencore, po të gjykohet mbas të ndjenjave apo opinioneve, pasi në fund fundit opinionet dhe perceptimet janë ndjenja, janë diçka subjektive, nuk është diçka objektive shkencore e matshme, le të themi e provueshme. Dhe në fund UEFA konsideron që klubi si para organit apelat, ashtu dhe para kasit, nuk vuri në dyshim, le themi, apo nuk arriti të hedhë poshtë faktet apo pretendimet, le themi, e trajtuara qoftë në vendimet apo në raportin e UEFA-s dhe të konfirmuara si pasaj me mjetet të shumta. Gjithashtu, ajo pretendon që mbrojtja e klubit ishte e kufizuar, pra dhe një përpjekje jo racionale, pra e pabazuar.
Jo racionale, që do më thënë jo racionale, në krasim ato që dëgjuam pak më përpara?
Është pak paradoks, po prandaj kemi vënë dhe titullin këtij episodi Paradoks edhe të pathena.
Ësakt.
Dhe gjithashtu, UEFA argumenton që klubi nuk ishte de facto asnjë mënyrë tjetër për të mbrojtur, përveç këtyre tentativave le të thënë për të vënë në dyshim kompetencat e organeve të saj nga pikpamja procedurale, pra që ishte ndjekur ndaj klubit. Dhe sipas UEFA-s, kjo sjellje le të themi ilegale apo e paligjshme, e padrejtë madje e cilësojnë e klubit, është e papranueshme dhe meriton të trajtohet në përputhje me rregulloret e UEFA-s, ashtu siç edhe u zbatua në këtë rast nga organi apelit. Dhe si pas UEFA-s, në konkluzion, vendimi apeluar i lëshuar si pas nenit 4.2 të regulore së Champions League-s, është i përshtatshëm, është i drejtë dhe i motivuar mirë.
Pra, pasi palët parashtrojnë qëndrimet e tyre, çfarë ndodh më tutje, cila është procedura?
Kasi, ose trupa gjykuese në këtë rast, por edhe në rastet tjera në përgjithësi, së pari verifikon jurisdiksionin, pra që zbatohet në lidhje me çështjen apo me një vendim të caktuar që është apeluar në kas, dhe kuptohet në rastin konkret, meqense rregulloret e UEFA se lejojnë apelimin, atëherë kuptohet që kasi ka jurisdiksion për të marrë me këtë çështje të caktuar. Po është një procedurë standarde që zbatohet gjithmonë, pasi kuptohet në një rast veçantë me në një lidhje me në një vendim federate të brendshme të tjerë, mbase në një vend edhe kasi ka jurisdiksion dhe ndonjë refuzon ta marrë ndonjë çështje në shqyrtim, kështu që është normale që bëhet kjo procedurë.
Pra përfundimisht vërteton ose shikon nëse ka jurisdiksion për ta parë këtë çështje, për ta gjykuar këtë çështje.
Po, eksakt. Dhe më pas shikon le të themin nëse apeli apo procedurat e kryera nga pala apeluese, pra në rastin konkret siç ishte Snerbeu, janë kryer në afat, janë kryer të gjitha letër këmbimet, pagesat e të tjera, dhe në rastin konkret ankesa pranohet dhe kalon në seancën dëgjimore, dhe së fundi shikon ose le të themi i pyet të dyja palët dhe pasi shikon nga qëndrimet e tyre, siç e pamë edhe ne tani, se cilat janë rregullat apo ligjet, le të themi, cili do të jetë baza ligjore që do të zbatohet në këtë proces. Dhe siç e pamë edhe nga qëndrimet e palëve, baza ligjore që zbatohet në këtë proces janë statuti i UEFA-s, rregulloret e UEFA-s, pra qoftë disiplinës së Champions League-s e të tjera. Është ligji zviceran, pasi kuptohet UEFA dhe vetë kasi kuptohet janë me selinë në Zvicër dhe vetë statuti i kasit edhe statuti UEFA se lejojnë që në rasë kur ka vakume le themi regulorit e UEFA së boshtleku plotsohet nga ligji zviceran. Si që pa mati dhe në barën e provës i referoheshin në një tep të kodit civil zviceran. Dhe me qënë se në qëndrimin e ti klubi në disa raste i referohet edhe ligjit shqiptar, si në rastin e tregut të bastave, fitimeve të tjera, atëre paneli kasit arriti në konkluzionin që megjithëse ndodhe në Zvicër dhe zbatojnë këto rregulla dhe ligjet zviceranë dhe rregullat e UEFA-s, megjithatë ligji brendshëm shqiptar mund të aplikohet nëse paneli e konsideron të nevojshme për të mbushur vakumin ligjor apo procedural në një moment të caktuar edhe në këtë proces.
Pra këto ishin çështjet të cilat u trajtuan në këtë episod. Në episodin e ardhshëm brendon për cilat çështje do të na flasësh?
Në episodin e ardhshëm do të hyjmë më në detaje dhe më në brendësi le të themi të zhvillimeve të vetë gjyqit apo seancës dëgjimore në kas, pra do të shohim nëse domun si ka marrë le të themi paneli kasit në shqyrtim të gjitha çështjet e ngritura deri tani nga parashtrimet e palëve, pra a ishte zbatuar në rregull procedura, a ishin të natyrës disiplinore apo administrative, a kishte kompetencë pra organi apelit të dënonte drejt për drejtë Skënderbeun. Si dhe më pas vetë le të themi gjykimi mbi raportet e BFDS-s, besueshmërinë e tyre, pra a ishte përfshirë klubi direkt apo indirekt në trukime, pra hetimin që kishte kryer UEFA mbi klubin, perceptimi kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe në fund kuptohet konkluzioni pra a lejoi Skënderbeu le të themi të merrte pjesë në sezonin 2016-2017 të UEFA Champions League.
Shumë mirë, deri në episodin e ardhshëm, të premte në ardhshmen orën 8, miru pafshim.
Miru pafshim.